Şunlar Balkan vilayetinin hakimiyetleri ilattan hocalık hizmetlerinin tölöglerini almak işlerini güçlendirdiler. Türkmenbaşı şehrinin yaşayıcılarına hocalık hizmetler için tölögleri tizden tiz geçirmediklerin tok ve su üpçünçülüklerinin kesilecektiği duyduruluyor. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 7. Mart'ta Sevit'ten maglumat berdi.
Elektrik su üpçünçülük edaralarının oy arasaçılık kulluğunun işgahları şu heptanın başına yaşayıcıların öylerini aylanıp başladılar. Olur yaşayıcılardan yanvar, fevral ve mart ayları için gaz, su ve lağım tölevlerini tizden tiz geçirmeyi talap ediyerler.
Dip Türkmenbaşılı yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Geçen yılda sarp eden hocalık hizmetler üçün bergili çıkan hocalıkların elektrik energiyasının bahası önkü nırhtan hasaplanyar. Yöne olor suun ve lağım ulğumunun bahasını täze nırhtan tölemeli olyarlar ve olordan bir kub metr su üçün bir manat alınyar. Yantlasak şu ilin başından devlet tarafından hocalıklara berilen içimlik suun bahası önünden hiç ili duyduruş berilmezden birden yüz götürüm gımmatladı. Paytaltın ve sevitlerin yaşayıcıları bu barada hocalık hizmetler için tölögleri geçirmeye baran vaktinde bilip kaldılar.
Bundan azal 3 ay sarp eden su ve lağım ulgum için takminan 40 manat tölen hocalıklar enni 110 manat mesbirine tölög geçirmeli olyarlar.
Dip yerli yaşayıcı aytdı. Şehrin elektrik, su, üpçünçülük edaralarının ve arasaçılık kulluğunun işgahları yaşayıcılara tölögleri tizden tiz geçirmediklerin tok ve su üpçünçülüklerinin kesilecektiğini hem duyduruyarlar. Elektrik ve su edaralarının bir neçe işgahının anonim şertte haberçiyimizde aitmağına göre özlerinin şeyli hayvatları atmağına yaşayıcıların tölögleri öz vaktinde geçirmezliği sebep bolyar. Şol bir vaqtta yaşayıcıların ençemesi tölögleri vaktinde geçirmezliğinin sebebini yaşayış durmuş şertlerinin gün sayın ağırlaşyandığı, tölövleri geçirmeye maddi mümkünçülüklerinin yokluğu bilen düşündürýär.
Täze su ve lağım bahalary hujulukları hasta ağrym salýar. Gaz, elektrik, telefon, internet, su, lağım ve beýleki kommunal tölövler üçin her aýda 600 manada goloy tölög tölemeli. Aýlygym 1000 manat, 300 manada hem un satın alsam, beýleki zerurluklara pul galmaýar, durmuş gymmatlaýar, ýetirinip bolmaýar. Aýlygymyň ýarysyny hojalyk tölöglerine geçirsem näme edip ýaşamaly?
Dip şäheriň etegindäki hassahanalaryň birinde arasaçylyk işgäri bolup işleýän 50 ýaşlarındaky türkmenbaşly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ozal ilata mut berilen tok, gaz we suw ýaly ýeňillikler tölegli edildi. Türkmen hökümeti munyň sebäbini ilatyň hal ýagdaýynyň gowlanmagy we bazar ykdysadiýetiniň talaplary bilen düşündürdi. Ýöne ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda girdilen tölegler köp sanly eli ýok hojalygy goşmaça agram saldy. Habarçylarymyz ýurtda bu tölegler töläp bilmeýän hojalyklaryň köpdigi barada ýyldan maglumat berýärler. Häkimetler hojalyk hyzmatlarynyň tölöglerini öz wagtynda geçirilişine gödäkçiligi ýylda esasan 2 gedek hususanda ýanwar aýynda güýçlendirýärler. Ýanwaryň ortalarynda aşgabatda habarçymyz häkimetleriň ilattan sarp edilen gazyň tölöglerini almak işine politiýany çekip başlandygyny habar berdi. Ol politiýa işgärleriniň tölög geçirmedik ýaşaýjylara administratif temmi çäreleriniň görüljekdigini duýdurýandygyny hem aýdypdy. Şonda Sewitin gaz edarasynyň işgärleri şeýle çäreleriň görülmegine ýaşaýjylaryň tölögleri öz wagtynda geçirmezliginiň sebäp bolýandygyny gurrun beripdiler. Ýaşaýjylar bolsa tölögleri geçirmäge maddi mümkinçiliklerinin ýokdugyny aýdypdylar. Energiýa serişdelerini Bay Türkmenistanyň häkimetleri we mediýasy bu ýagdaýlar barada açaçan habar berip, ilatyň tölög geçirmekdäki kynçylyklary we munyň mümkin sebäpleri barada mesele gozamaýarlar.